Máls og gera grein fyrir atkvæðisum.
Forseti, þarna hér erum við að fara að greiða atkvæðu sem að mál sem er mjög alvarlegt. Það er alvarlegt út af því að allir þeir einstaklingar sem að núna þurfa að horfa upp á enn frekari skerðingu og lakari lífskjör fá engan undirbúningstíma. Þetta er jólagjöfin til heimilina í landinu, því að þetta hljóta líka að vera heimil í landinu. Þetta er bara ömulegt, út af því ég veit hvernig það er sjálf að lendi þeirri stöðu að þurfa að fara og byggja bætur hjá félagsmála yfirvöldum. Og það þýði það á þessum tíma að þú munt, ég vil ekki fá neina bætur strax. Það kemur gloppa inn á milli og þarna hefur verið að setja fólk inn í stöðu þar sem við hefur verið að hækka mataskattinn og taka af þeim grundvallar mannréttindi. Og ég skil bara ekki í þingmönnum framsóknarflokksins að taka þátt í svona. Bara mikið maður skömmið það vera.
Háttvirtur nýjur þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður.